الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله أوصيكم ونفسي بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah Masjid Raya Baitur Rahman, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Republik Indonesia, dan pendengar Radio FM Serambi Indonesia, beserta seluruh jamaah di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah yang kita sembah dan Allah tempat memohon pertolongan dan perlindungan. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepada baginda yang mulia Allah telah mewahyukan atau menurunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an sebagai hidayah, sebagai petunjuk, sebagai pedoman dalam kehidupan umat manusia. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada malam yang kemarin tentang ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Ankabut. Kalau tadi malam kita membaca ayat 49 dan 50, malam ini kita lanjutkan ke ayat 51, masih di surah Al-Ankabut. Di ayat ini Allah menceritakan tentang orang-orang yang menantang Al-Quran itu sudah diberitahu oleh Allah. Misalnya sudah banyak diberikan pengetahuan tentang pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, yang ada di dalam hadis-hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau petuah-petuah ulama, hal-hal yang telah disampaikan oleh para pendakwah penyampai risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak semua hamba Allah itu memahami dan mau mengikuti petunjuk-petunjuk ilahi. Berarti kalau kita tidak mau mengikuti petunjuk, yang kita rasakan adalah sesat dan kesasar dalam kehidupan ini. Contoh misalnya, kita mau ke arah Krung Raya, sudah dibuat rambu-rambunya, tapi kita juga masih tetap belok ke daerah Darussalam, walaupun nanti kita akan menemukan kebenaran kembali setelah masuk ke daerah Lambaru Angan. Tapi mengapa tidak tadi waktu dilingki langsung ke arah Krung Raya sehingga tidak berbelok-belok kehidupan ini? Ini salah satu contoh dan contoh ini mungkin hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang ada di sekitar Kota Madya dan Aceh Besar. Contoh lainnya ketika sampai ke arah Lambaru, itu kan ada tulisan kalau ke sana itu Pidijaya Birin Luk Sumawe sampai ke Medan. Kalau seseorang mengikuti petunjuk, dia akan mudah untuk menemukan kebenaran-kebenaran dan akan mudah di dalam dia berjalan dan di dalam perjalanannya. Demikian juga dengan jalan agama, yang tadi itu cerita jalan dunia. Ini jalan yang kita tempuh di dalam agama kita. Allah menyebutkan tidak akan bisa paham kecuali oleh orang-orang yang mau mengerti. Wa ma ya'qiluha illal 'alimun. Tidak ada yang bisa memahami tentang petunjuk-petunjuk ilahi, ayat-ayat Allah, atau kebenaran-kebenaran yang telah disampaikan kecuali oleh orang-orang yang mau mengerti, oleh orang-orang yang alim, oleh orang-orang yang mau paham. Ini disebut oleh Allah di dalam Al-Quran ketika Allah menutup ayat wa ma ya'qiluha illal 'alimun. Dan tidak ada yang mau memahami ayat-ayat Allah kecuali oleh orang-orang alim atau orang-orang yang ingin mengetahui dan mengetahui kemudian dia mengamalkan apa yang diketahuinya. Contoh orang alim begini, ketika kita sudah memahami bahwa salat itu wajib, ini kapanpun kita tidak akan mau meninggalkan yang wajib, karena yang mewajibkan itu Allah. Kalau dia sudah bisa sholat, berarti sudah alim dia tentang persoalan sholat. Bagaimana kalau orang sudah usianya sudah tua, usia sudah tua, sampai tuanya tidak mau sholat? Nah, inilah yang disebut oleh Allah, inilah orang yang tidak mau memahami, sudah diberi paham. Misalnya dia tidak bisa memahami Quran, tidak bisa memahami hadis, enggak bisa memahami kitab-kitab, tapi sudah diterangkan kitab kepadanya bahwa sholat itu diwajibkan oleh Allah, bukan diwajibkan oleh manusia. Lalu siapa yang menantang Allah? Nah, ini sudah diterangkan pada malam kemarin. Yang pertama yang menantang Allah itu adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Tidak ada yang menantang Allah atau menantang Allah kecuali orang-orang kafir. Orang-orang yang kufur kepada Allah tiap hari kerjanya menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap hari dia melawan Allah. Dan Allah sudah menyebutkan, wahai hamba-Ku, kamu jangan melawan kekuatan dan kekuasaan-Ku. Kamu tidak sanggup, wahai hamba-Ku. Nah, itu sudah disebutkan dalam banyak ayat. Jangan kita coba-coba, dan itu sudah sangat sering diucapkan kata-kata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya rasa semua orang Islam paham dengan kalimat ini. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pengertiannya bahwa kita ini tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan bagi kita ini untuk melawan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Nah, contoh misalnya ketika Allah memberikan azab, tidak ada seorang pun yang bisa untuk melawan azab Allah, tidak ada. Jangankan azab, bencana-bencana kecil saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada manusia yang bisa untuk mampu untuk melawan Allah. Cuman beraninya dia menantang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya secara sembunyi-sembunyi, setiap saat dia mengingkari Allah Azza wa Jalla. Allah sangat marah sebenarnya kepada hamba-hambanya yang kufur, tapi dibiarkan setiap hari, dimaafkan setiap hari. Begitu Rahman dan Rahimnya Allah. Mana yang kita lihat diberikan Rahman dan kasih sayangnya? Karena ada orang yang suka mencuri misalnya, tidak ditemukan oleh manusia. Kalau ditemukan oleh manusia dibabak belurkan. Allah mengetahui bahwa dia sedang mencuri, tapi dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan ia, mudah-mudahan dia tidak terus-menerus menjadi pencuri. Ada orang berhenti mencuri setelah dibabak belurkan oleh manusia. Dan ada orang yang berhenti berbuat maksiat ketika telah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang lolos setiap hari dibiarkan oleh Allah, wahai hamba-Ku kamu berhenti melakukan perbuatan maksiat sebelum mendapatkan teguran-Ku, kata Allah. Tapi banyak manusia yang lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi di dalam surah Al-Ankabut yang kita bacakan tadi malam dan malam ini, ada tiga yang paling pokok. Yang pertama, wa ma yaqiluha illal alimun. Tidak ada yang mau memahami ayat-ayat Allah kecuali oleh orang-orang yang alim, oleh orang-orang yang mau mengerti dan mau memahami tentang ayat-ayat Allah. Nah, berarti kalau orang beriman menurut anggapan Allah itu alim semuanya. Berarti kalau ada orang alim yang malas beribadah, itu bukan alim, belum alim. Karena masih banyak yang belum dia tahu. Misalnya sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Jika masih ada orang yang mau meninggalkan sholat dan dia Islam, berarti belum paham ini namanya. Wa ma yaqiluha illal alimun. Dan tidak ada yang bisa memahami ayat-ayat Allah kecuali oleh orang-orang yang mengetahui. Yang kedua, yang ingkar kepada Allah, wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Dan tidak ada yang menentang ayat-ayat kami kecuali oleh orang-orang yang kufur. Nah, sudah ada dua. Yang pertama ada orang Islam, dia tidak mau mengerti apa saja diterangkan, tidak mau dengar, tidak mau paham. Malah kalau sudah sering-sering diulang-ulang tentang sholat, itu nanti dianggap menjadi bahan ejekan. Tengkunya pegawai abah terbayang tapi, nah itu. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan cerita satu ayat Al-Quran itu tidak pindah-pindah, itu saja diulang-ulang. Ketika ada jamaah yang bertanya, Pak Kiai, mengapa itu saja yang diterangkan? Kalau ini yang saya terangkan, apakah antum semua sudah paham? Belum juga, dia bilang. Berarti itu saja yang diulang-ulang, supaya orang dapat memahaminya. Dan kita tidak mengulang-ulang berkali-kali, tetapi kita semua harus mengulang-ulang membaca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran Allah sudah menerangkannya. Misalnya Allah perkenalkan, yang enggak mau dengar ayat Allah, orang bodoh. Nah, itu bahasa lain daripada tidak alim. Yang kedua, orang yang mengingkari Allah itu kafir namanya, atau ingkar dia kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun. Dan tidak ada yang menentang ayat-ayat kami, kata Allah, kecuali oleh orang-orang yang zalim. Jadi ini mudah-mudahan dapat kita pahami dari dua halaman yang kita baca ini. Ada tiga inti pokok. Siapa yang menentang Allah? Orang bodoh. Siapa yang menentang Allah? Orang kafir. Siapa yang menentang Allah? Orang dolim. Dolim itu sikapnya selalu bekerja untuk merugikan dirinya sendiri. Kejam, marah, dan dia itu tidak mau memahami tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita coba untuk membaca lanjutan ayat. Orang-orang Mekah dulu, bahkan sampai Nabi hijrah ke Madinah, itu kalau Nabi berbicara mereka berkata begini, Muhammad itu kok terlalu banyak bicara ya. Kalau memang dia itu hebat, mengapa dia tidak memperlihatkan saja mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepadanya? Kalau misalnya kita mengejek dia, kita langsung bahaya. Nah, itu keinginan mereka. Jadi ketika Nabi ditanya oleh orang-orang kafir, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab ketika orang kafir berkata, waqalu laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Qul innamal ayatu 'indallahi wa innama anan nazirum mubin. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, alaihi, kepada Nabi Muhammad, hi dhamir mustatir takdiruhu ala Muhammad, ayatum mir rabbihi, ayat-ayat dari Tuhannya. Ini ayat yang dimaksud di sini, mukjizat-mukjizat, kehebatan-kehebatan Nabi. Mengapa Nabi tidak menunjukkannya kepada orang-orang yang menghinanya? Orang bodoh kan tidak mau paham. Kalau misalnya yang paling cocok begini bagi orang bodoh, misalnya dia menghina ulama, langsung bahaya, baru dia percaya. Kalau Allah menunda azab, enggak percaya dia. Bahkan dia bilang pada orang lain, aku sudah pernah memaki ulama itu, tapi enggak apa-apa, aman-aman saja. Nah, jadi begitu pemahaman orang bodoh. Tapi bagi orang yang cerdas, dia tidak akan mau untuk misalnya memaki orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dan hadis, walaupun dia pernah memakinya, tidak akan diberikan bencana kepadanya dan masih dimaafkan oleh Allah agar dia bertaubat. Apalagi yang dimaki ini orang yang menerima Quran, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang menerima mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ini mukjizat terbesar ini. Tidak ada manusia sekarang ini yang dibacakan ayat oleh malaikat langsung bisa hafal satu surat. Tidak ada. Saya ketua komite di Madrasah Ulumul Quran di Pagar Air. Belum pernah kita dengar ada seorang anak yang satu hari bisa menghafal langsung satu juz. Tidak ada. Tidak ada. Tapi begitu dahsyatnya dan hebatnya junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Malaikat Jibril membacakan satu surah Al-An'am langsung disuruh ulang, bisa. Siapa yang mengajarkannya? Allah melalui Malaikat Jibril. Oleh karena itu jangan menghina Nabi. Jadi ini masa Nabi orang menghina. Paling bagus orang sekarang ini, ketika dakwah disampaikan walaupun bukan oleh Nabi, hanya para ulama biasa, orang-orang alim biasa, tidak ada yang menghina. Dulu mereka langsung menantang Muhammad, kamu jangan banyak bicara. Kalau memang benar kamu hebat, kamu tunjukkan saja mukjizat-mukjizat yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu supaya kami mati semua ini. Nah, begitu. Ai Nabi bela dan berkhabar, memang hebat kan, si 30 mah yang hebat-hebat draw ni. Mukjizat itu bukan untuk dinampakkan kepada orang banyak, tetapi ketika sudah sangat butuh, maka Allah membantunya. Mana contohnya? Nabi Musa. Ya kan? Tongkat Nabi Musa menjadi ular. Karena Fir'aun menakut-nakuti Nabi Musa dengan ular. Allah ciptakan ular yang lebih besar lagi, tongkat Nabi Musa menjadi ular. Pertamanya bahkan Nabi Musa sih takut, lari, wahai Musa jangan kamu lari, ambil, dan kemudian menjadi tongkat kembali. Itu geladi resik dari Allah subhanahu wa ta'ala, supaya nanti ketika ditakut-takuti oleh Fir'aun, Nabi Musa tidak takut lagi. Nah, itu contoh mukjizat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa lari ke laut, kemudian Fir'aun pun ikut lari. Apa yang terjadi? Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Musa diselamatkan oleh Allah azza wa jalla. Maka Nabi diajarkan oleh Allah, ya Rasulullah engkau jangan marah, ya itu kalau bahasa kita, ya Rasulullah jawab saja, qul innamal ayatu 'indallah wa innama ana nazirum mubin. Sampaikan ya Rasulullah, sesungguhnya tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat-mukjizat itu urusan Allah, di sisi Allah, dan sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Nah, ini kita ulang sedikit tentang ayat yang pernah kita baca di dalam surah Al-Hijr, ketika orang-orang kafir baik di Mekah maupun di Madinah dulu mengejek Nabi begini. Ini sama nih dengan ayat yang kita baca ini, tapi perbedaannya, kalau di surah Al-Ankabut mereka menantang Nabi, menentang Nabi Muhammad, ini di Al-Ankabut. Kalau memang benar-benar engkau itu hebat dan kamu katakan bahwa kamu mendapat mukjizat dari Allahmu, Nah, sekarang nampakkan mukjizat-mukjizat itu dan kami yang membencimu supaya bisa musnah dengan kehebatan-kehebatan mukjizatmu. Itu di surah Al-Ankabut. Di surah Al-Hijr, nah ini yang pernah kita baca dulu.
Wa qalu ya ayyuhallazi nuzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun.
Dan mereka berkata, wahai orang yang telah diturunkan kepadanya Al-Quran. Nah ini, jadi ini berhenti di sini, kemudian ada lanjutan innaka lamajnun. Wahai orang yang mendakwakan diri, yang mengakui bahwa sudah menerima Quran, sudah menerima mukjizat-mukjizat, tunjukkan sekarang agar kami lihat. Kamu itu tidak mampu menunjukkan di depan kami. Innaka lamajnun, kamu sudah benar-benar gila. Itu belum berhenti ejekan orang kafir kepada Nabi Muhammad. Ditambah lagi,
lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin.
Mengapa tidak yang ceramah, yang dakwah, yang menyampaikan risalah di depan kami itu bukan kamu, hai Muhammad, tapi malaikat? Coba minta kepada Allahmu, yang berdakwah di hadapan kami itu bukan kamu tapi malaikat, kalau kamu itu benar-benar nabi, benar-benar rasul. Allah suruh jawab pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ulumul Quran ini ada asbabun nuzul, ada sebab-sebab turun ayat. Karena sudah ditantang, nabi diajarkan jangan jawab sendiri. Kalau nabi jawab sendiri nanti dianggap itu ucapan Muhammad. Jadi maka Quran bukan ungkapan Muhammad. Allah yang mengajarkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kesabarannya nabi. Kalau kita kan marah-marah ketika ada orang yang menantang, pekah mengada peputan kan begitu. Tapi nabi kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawab ya Rasulullah,
ma nunazzilul malaikata illa bil haqq wa ma kanu izam munzarin.
Allah tidak menurunkan malaikat untuk berdakwah illa bil haq, kecuali untuk menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran ini untuk mengazab. Siapa tadi yang menghina nabi? Kalau malaikat turun untuk berdakwah, bukan berdakwah, langsung untuk memusnahkan orang yang menghina nabi ini illa bil haq. Nah, misalnya gini, ada orang kampung kita ndak mau salat. Aitungku beleutap bebegah raun. Munya memang Allah na kan neci tiga yang bi ceramah, yang bi dakwah ke kamonyo, malaikat nyan baru kamu petih. Munya butoi-butoi ron tengku, kena orang keur ngan. Nah, dulu masa nabi, munya butoi-butoi ron nabi, kalau memang benar engkau nabi, coba sekali turunkan malaikat yang berdakwah, yang menyampaikan risalah itu bukan engkau ya Muhammad, tapi malaikat. Allah suruh jawab, malaikat itu tidak diturunkan untuk berdakwah dan menyampaikan risalah illa bil haq, kecuali untuk menyatakan yang benar atau untuk memusnahkan yang batil. Ini kalau malaikat yang berdakwah, saya sudah pernah menyampaikan hari ini, yang enggak salat maghrib mungkin ada 5 juta rakyat Aceh, ada 2 juta setengah misalnya yang tidak salat, atau 2 juta semuanya sudah meninggal. 5 hari dipukul udah habis 5 juta. Habis mandum, tinggal untuk bayang mandum. Di semua nanti yang tersisa orang-orang baik, yang enggak sholat, yang minta diazab, itu dengan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan malaikat. Wa makanu izam mundarin. Dan apabila azab sudah diturunkan oleh Allah, enggak ada seorang pun yang bisa untuk minta tangguh, untuk minta lari dari azab Allah, enggak bisa. Tidak akan lepas lagi, dikurung oleh Allah dengan azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Mau lari kemana? Dulu pada waktu tsunami, orang yang tinggal di pinggir laut lari ke gunung-gunung. Nanti gunung-gunung dihancurkan oleh Allah, mau lari kemana? Tidak ada tempat lari. Dikurung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam azab Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, jangan minta-minta azab, jangan minta dimusnahkan oleh Allah. Tapi mari kita memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan, rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti contoh pada hari ini Allah telah menyirami kembali Nanggroe Aceh Darussalam ini dengan hujan yang deras. Dan alhamdulillah mudah-mudahan petani-petani kita sudah dapat menikmati kembali dengan doa-doa dari orang-orang soleh. Hampir di seluruh Aceh orang sekarang itu melaksanakan sholat istisqa, dan ada yang berdoa pada sebagian malam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menurunkan hujan. Karena ada juga pada hari umat Islam meminta diturunkan hujan, Allah tidak memberikan pada hari itu juga, tapi ditunda sampai dengan hari ini misalnya, dan Allah sudah memberikan negeri kita menjadi makmur kembali. Semoga petani-petani kita ini dapat menikmati hasil panennya dan selalu berada dalam naungan Allah Azza wa Jalla. Salah satu cara untuk mendapat perlindungan Allah, pertolongan Allah, mari semuanya selalu dalam keadaan ingat kepada Allah. Mari kita semuanya melaksanakan ibadah dan sholat. Malam kemarin sudah kita bacakan bahwa sholat adalah ibadah yang paling utama. Wala zikrullahi akbar, dan ingatlah kepada Allah, bahwa ingat kepada Allah itu merupakan zikir yang paling besar. Zikir yang paling besar menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melaksanakan sholat. Mudah-mudahan tidak ada umat Islam yang tidak sholat. Kita lanjutkan ayat yang sedang kita baca ini. Jadi Nabi diperintahkan sabar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa urusan azab itu urusan Allah. Urusan menampakkan mukjizat-mukjizat itu adalah urusan Allah. Jadi Nabi Musa pun tidak memperagakan tongkatnya kecuali atas perintah Allah. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa? Apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Nah, jadi Nabi Musa memegang tongkat, tidak diperintahkan, tidak dilaksanakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi itu adalah orang yang menyampaikan risalah Allah. Apa yang disuruh oleh Allah itu yang dia buat, dan apa yang dilarang oleh Allah, nah, itu yang mereka tinggalkan. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti jejak para Nabi dan para Rasul. Kemudian Allah menyampaikan kepada Nabi agar Nabi selalu bersabar, apabila diejek jawab saja, wa innama ana nazirum mubin, aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata, bukan orang yang menakut-nakuti kalian, bukan orang yang membawa azab kepada kalian, bukanlah orang yang harus memusnahkan kalian. Nah, kecuali sudah diajak perang. Nah, dalam perang itu tidak ada yang lembut, dalam perang tidak ada yang lembut. Dalam perang itu bahkan dia berupaya untuk memusnahkan musuh-musuhnya. Nah, seperti dulu misalnya Bilal bin Rabah pernah ditindih batu oleh Umayyah bin Khalaf. Tapi pada waktu dia berperang, Bilal bin Rabah dia sanggup menggunakan dengan tangannya, bisa menaklukkan beberapa orang musuh dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah tanpa memakai pedang. Nah, itu kehebatan daripada Bilal bin Rabah. Ini orang yang taat kepada Allah itu berani di dalam ia membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya Rasul di dalam berdakwah diejek, dihina, bahkan minta azab, Rasul disuruh jawab oleh Allah. Urusan azab urusan Allah. Ya Rasul, sampaikan saja bahwa engkau adalah pemberi peringatan, seorang nabi, seorang rasul yang menyampaikan pesan-pesan Allah. Kalau orang yang menyampaikan pesan Allah berarti dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan berikutnya, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi zalika larahmatan wa zikra liqaumi yu'minun. Apakah belum cukup kepada mereka? Mereka ini siapa? Orang-orang yang tidak berhenti mengejek Nabi, kafir-kafir musyrik. Ini tantangan bagi Nabi. Dulu di Mekah banyak tantangan, hijrah ke Madinah. Di Madinah juga ada orang musyrik yang banyak. Ini kalau Bapak dan Ibu sering mendengarkan ceramah Ustadz Amir Hamzah pada waktu hari Kamis pagi, itu penting juga ilmu tentang sejarah Islam. Ini sangat perlu untuk didengarkan oleh seluruh jamaah di mana saja berada, karena saya menilai bahwa setiap ilmu itu kalau kita mau mendengarkannya, pasti Allah akan membuka wawasan-wawasan baru kepada kita semua. Apa yang disampaikan oleh beliau tentang sejarah Islam, jadi ketika nanti bertemu dengan ayat-ayat Allah, itu akan lebih mudah lagi seseorang untuk mencerna dan memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya. Jadi Ustadz Amir Hamzah menceritakan tentang sejarah Islam, sejarah perjuangan para nabi, para rasul dan para sahabat, tabi' dan tabi'in. Kemudian kita akan menemukan pemahaman dan wawasan-wawasan baru bahwa ternyata apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an akan sangat mudah kita memahaminya apabila kita juga memahami tentang sejarah para nabi, para rasul, para sahabat dan lain-lain sebagainya. Ini salah satu contoh ya. Nabi di dalam berdakwah tentu ada duka, ada tantangan, ada rintangan. Allah berikan kepadanya seorang kawan yang sangat akrab untuk menceritakan kepedihan-kepedihan hati Nabi. Ini sebagai hamba, sebagai abduhu wa rasuluh, ya kan? Sebagai manusia biasa. Jadi ada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah sundukul aswad, kotak hitam bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi bersedih, itu ada orang yang disampaikan bahwa beginilah keadaan masyarakat kita ini, sangat berat perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga sempit dada Rasulullah mendengarkan berbagai macam ejekan dan hinaan. Jadi adanya Abdullah bin Mas'ud, yaitu seorang qori, seorang yang juga meriwayatkan hadis, yang menjadi sundukul aswad, kotak hitam bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul menceritakan tentang keluhan-keluhan beliau mengenai bandel-bandelnya manusia. Ada tempat cerita. Nah, jadi tidak ada salahnya. Memang banyak tantangan dan rintangan. Jadi Abdullah bin Mas'ud inilah yang mendengarkan. Bahkan ketika Nabi dalam keadaan yang sangat lelah, kelebihan Abdullah bin Mas'ud ini, seorang Nabi yang suaranya sangat bagus, dengan bacaan Al-Quran Abdullah bin Mas'ud, Rasul bisa tertidur. Ini istilahnya hilang lelahnya. Maka kita ini apabila terlalu rumit, ya kan? Nah, pikiran-pikiran kita, cobalah dekati orang-orang yang pandai membaca Al-Quran. Sekarang musabakah itu sudah sepi dari pendengar, ya kan? Kalau di negara-negara lain itu ada satu acara khusus pembaca Quran itu dikelilingi oleh orang banyak nih. Misalnya di Iran ada Ahmad Nuaina, beliau pakai dasi, tidak pakai peci, baca Quran di depan umum di aula yang besar. Pejabat-pejabatnya hadir. Dia membacakan Quran, semua yang mendengarkan Quran itu istilahnya terlena dengan bacaan beliau dan amat menyenangkan, melebihi istilahnya kegembiraannya. Kalau orang Indonesia kan lari ke lagu-lagu, ya kan? Nah, ini kita ini mungkin suatu saat di Nanggroe Aceh Darussalam ini, kalau misalnya Muammar ZA diundang seperti dulu tahun-tahun 80-an waktu kami mahasiswa dulu, sering itu kami lihat di Taman Budaya, datang Muammar ZA, berduyun-duyun orang datang seperti orang nonton bola misalnya, yang paling banyak di Lampineng itu. Nah, tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan kori-kori yang seperti ini. Mudah-mudahan nanti bisa istilahnya kita bisa memakmurkan diri mencari kegembiraan melalui ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Karena Quran itu ketika kita dengar, walaupun nanti sebahagian atau semuanya tidak bisa paham maknanya, tapi ada yang melezatkan, ada yang istilahnya menggembirakan di dalam kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Nah, di sini Allah sebutkan, apakah bagi orang-orang kafir itu belum cukup bahwa kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu ya Rasulullah, yaitu Alkitab yang telah dibacakan kepada mereka. Nah, bagi orang kafir tidak cukup, tapi bagi orang beriman itu menjadi rahmat. Inna fi zalika larahmatan wa zikra liqaumi yu'minun. Al-Quran ini menjadi rahmat, menjadi bahan untuk selalu diingat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Quran ini menyenangkan, Quran ini membahagiakan. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi obat, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penawar. Nah, ini kita sering mendengar di surah Al-Isra, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu menjadi obat, menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 51, inna fi zalika la rahmatau wa zikra liqaumi yu'minun, bahwa sesungguhnya di dalam kitab suci Al-Quran itu mengandung rahmat, mengandung berbagai macam bahan ingat, zikir bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita lanjutkan satu ayat lagi, berhubung waktu sudah hampir dekat dengan waktu Isya, kita padai sampai di sini. Hanya dua ayat yang bisa kita baca, yaitu ayat 49 dan 50, ayat 50 dan 51. Mudah-mudahan meskipun sedikit yang kita terima ini, mudah-mudahan kita banyak di dalam kita mengamalkan ajaran-ajaran yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk pertama ke dalam orang-orang bodoh yang tidak mau memahami ayat Allah. Yang kedua, jangan sampai kita masuk ke dalam orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mudah-mudahan kita tidak menjadi hamba-hamba Allah yang zalim, tetapi hendaknya menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mau untuk memahami ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Amin ya mujibas sa'ilin, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.